Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je pravoslavni veroučitelj i kateheta Branislav Ilić iz Novog Sada, autor emisije na radio Besedi, glasilu Eparhije Bačke, kao i član uređivačkog odbora pravoslavnog misionara zadužen za odnose sa medijima. Gospodine Iliću, dobrodošli.
Bolje vas našao i uvek vas dobro nalazi u ljubavi Hristovoj, upravo kako ste i vi mene dočekali u ovom, slobodno mogu reći, drevnom zdanju, što za mene jeste velika čast, ali sa druge strane hrišćanska obaveza, osobito u pogledu svega onoga što ova godina sobom nosi. Pre svega mislim na jubilej 350. godišnjice od upokojenja Svetog Vasilija Ostroškog, koji nas je eto i u ovom studiju sabrao da promišljamo o njemu i da se potrudimo da podstaknemo i sami sebe, jedni druge, ali i naše poštovane slušaoce, da svoj život utemelje na životnom idealu kojim je živao Sveti Vasilije Ostroški.
Kada sam rekla pravoslavni veroučitelj i kateheta, da to računimo, ja nisam napravila pleonazam.
Da, tako je. Biti veroučitelj i kateheta znači biti onaj koji poverene učenike vodi ka onim evanđelskim istinama koje mi nazivamo katehizis.
Da.
Dakle, poučavati nekoga. Verujem da uvaženi slušaoci znaju da u Crkvi Hristovoj, pored svete tajne sveštenstva, koja podrazumeva tri stepena, stepen episkopa, prezvitera i đakona, postoje i crkvenoslužiteljske službe koje pripadaju takođe svetoj tajni sveštenstva, u pitanju su čtečevi i ipođakoni, ali postoje i službe koje su, da tako kažem, poverene pripadnicima Laosa, naroda Božijeg. Te službe su služba poučavanja, znači biti kateheta, znači biti predavač u srednjoj školi, predavati versku nastavu, a biti veroučitelj znači biti predavač u osnovnoj školi. Služba je ista, ali eto, pravi se razlika iz određenih razloga, ali je, dakle kažem, i ne samo služba, nego i cilj svega onoga što jedan veroučitelj čini, da privede Hristu Bogu poverene učenike, nikada ne temeljeći svoju službu samo na rečima, već prevashodno delima svojim, da svedoči svaku svoju reč i da svojim životnim primjerom utiče na poverene učenike. Kada tako čini, svakako da će i svaka njegova reč izgovorena na času imati svoju težinu, svoj značaj.
Kada smo ušli, evo sad ja malo da budem i neposredna, kada smo ušli u studio Radio Beograda 2, vi ste rekli lep je jako studio, ali naš studio eparhije naše Bačke, Radio Besede, gde vi imate svoju autorsku emisiju, i u toj emisiji zapravo i započet vaš veliki rad na Svetom Vasiliju Ostroškom i u obeležavanju 350 godina od upokojenja. Recite nam nešto, koliko su mediji važni, Radio Beseda, koliko je uticajna, koliko je slušana. Evo, rekla sam da ste i u uređivačkom odboru pravoslavnog misionara, često vas slušamo i na televiziji Hram Srpske pravoslavne crkve.
Da, hvala vam na ovim pitanjima u vezi medija. Svakako mogu reći da sve ono što sam rekao za pravoslavni katehizis, versku nastavu, tiče se i medija Srpske pravoslavne crkve, jer mediji Srpske pravoslavne crkve jesu oni nastavljači one spasiteljeve zapovesti koje je uputio svojim apostolima rečima: idite i naučite sve narode krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ne znam koliko sam pozvan da donosim nekakve svoje ocene u pogledu rada bilo kog medija Srpske pravoslavne crkve. Ono što se trudim kao veroučitelj da, poštujući blagoslov koji mi je poveren, svoje poverene emisije koje su mi date u zadatak, do sada sam imao tri autorske emisije, dve su privedene kraju, ciklusi koji su bili planirani, još jedna je aktuelna, ali svakako sad kreće nova sezona,
da.
I u planu je da pored postojeće emisije koju redovnu kontinuitetu pripremam i realizujem, otvorimo još jedan novi ciklus, ali o tome će svakako crkvena javnost biti blagovremeno obaveštena. Mislim da se značaj crkvenih medija najpre ogleda kako u onom informativnom smislu, ali prevashodno u poučnom, katihetskom segmentu, koji je današnjem savremenom čoveku izuzetno potreban. Usudit ću se da kažem da je radio u velikoj prednosti u odnosu na televiziju, jer se radio može slušati i u autu,
yes,
i dok se čovek kreće ulicom, i u svakom trenutku, bilo da se čovjek nalazi u poslu, bilo da se nalazi na svom radnom mestu, ali ono što je zanimljivo, o tome sam čuo jedno divno i dirljivo svjedočanstvo koje bih mogao da podelim u ovom trenutku sa vama, da je na Cetinju bila jedna baka koja je doživjela duboku starost i nekoliko dana pred svoje upokojenje sveštenik je došao da je ispovedi, da je pričesti i ona je njemu rekla: oče, hvala vam na toj pastirskoj brizi, ali hvala vam i što postoji radio Svetigora, jer ja svake nedelje slušam prenos Svete liturgije.
Divno.
I molitveno sam sa vama. Tako da se svi crkveni mediji trude da nedeljom i o velikim praznicima čine direktan prenos svetih liturgija. Svakako tu moramo da se ogradimo i da kažemo da prenos liturgije sam po sebi nije dovoljan, jer liturgija zahteva i potrebuje direktno učešće, pričešće, saglašavanje sa liturgijskim prozbama. Jer znamo da pripadnici naroda Božjeg nikada nisu pasivni posmatrači liturgijskog sabranja, nego aktivni učesnici, upravo imajući svoju službu. Ali prednost ovih prenosa bogosluženja svakako jeste činjenica da eto imamo potrebite, imamo bolesne koje ne mogu da dođu u hram, njima li taj prenos mnogo znači.
Naša tema je da se mi držimo, lepo ste sve ovo divno rekli, Svetog Vasilija Ostroškog i 350 godina od upokojenja. Vi ste imali čitav ciklus na radio besedi eparhije Bačke, na kraju bila su predavanja po eparhijama, po crkvenim opštinama. Ja sam jedno slušala izvanredno, Sveti Vasilije Ostroški, nastavnik puta koji vodi u život večni, a onda na kraju kao kruna, kako bih rekla, izučavanja žitija Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca i 350 godina njegovog upokojenja, vi ste napravili izvanredan dokumentarni film o Svetom Vasiliju Ostroškom, Sveti Vasilije Ostroški, svedok vaskrsenja, koji je počeo da se prikazuje po Srbiji, je li tako? Ili je prešao granice Srbije, Republika Srpska? Ili
još uvek
još
nije.
Uvek nije.
Da, ali daće Bog, da. Planuje. Hvala vam na ovom divnom uvodu. Moram da kažem da je Sveti Vasilije utkan u moje biće i da su moji duhovni koreni upravo vezani za Ostroškog čudotvorca. Od najranijeg uzrasta, od svog detinjstva, čudesno je bilo to. O tome mogu da svedoče moji roditelji, koji su me puštali da idem sam u Ostrošku svetinju sa grupom poklonika dok sam bio prvi razred osnovne škole. Dakle, 7 godina sam imao kada sam sam odlazio u Crnu Goru sa
Vaši
grupom
roditelji
poklonika.
Su baš hrabri.
Mislim da je to ta hrabrost delo Svetog Vasilija. Čudo njegovo, njegova očinska briga prema svakome čoveku. Verujte mi, majka se nije bojala da me pusti, nije se bojala da ću se izgubiti negde, da ću izgubiti neke vredne stvari koje nosim sa sobom, već je sa potpunim poverenjem u Gospoda i Svetog Vasilija dopuštala. To ni u kom slučaju nije neodgovorno ponašanje roditelja, to je zapravo ljubav roditelja koji pušta svoje dete da ide da se napoji blagodaću Duha Svetoga. Blagodaću i ljubavlju Svetoga Vasilija koji grli svakoga, od deteta do starca, od pripadnika pravoslavne vere pa do onih ljudi koji nažalost još uvijek nisu došli u poznanje istine i sebe smatraju kao one koji ne veruju u Boga. Sveti Vasilije kao pravi istinski otac grli svakoga. U to sam se uverio, kažem, još kao dete, i ove emisije i brojni tekstovi, predavanja na temu Svetoga Vasilija jesu samo izraz osjećaja moga srca prema Ostroškom svecu. Nikad se nisam u svojim emisijama i u svojim tekstovima i u svem onome što sam činio u pogledu ličnosti Svetoga Vasilija, nikada se nisam rukovodio samo isključivim odrednicama iz njegovog žitija. To svako može da pročita
da.
U žitijima svetih, u Ohridskom prologu i tako dalje. Uvek sam se rukovodio onim osjećajem srca i onim svjedočanstvima koje sam mogao da slušam od mnogo umnijih ljudi. Dobio sam brojne knjige, eto to da pomenem samo, od episkopa Jovana Purića, koji mi je poklonio preko 20 knjiga. Većina tih knjiga upravo su izraz njegove ljubavi prema Ostroškoj svetinji, Ostroškom čudotvorcu, gde je on proveo dugi niz godina.
Jeste, kao iguman.
Kao iguman. I kao onaj koji je postavio jedan neizbrisivi trag u katalogu brojnih igumana. Da pomenemo i uz njega i nezaboravnog oca Lazara Adžića, koji je, čije ime je, to nesumnjivo verujem, zlatnim slovima zapisano ne samo na stranicama istorije manastira Ostroga, nego na stranicama srdaca svih onih ljudi koji su imali priliku da ga sretnu. Ja, nažalost, nisam imao priliku da ga upoznam, ali duboko u srcu osetim njegove molitve i njegovu važnost, jer su to ljudi Svetog Vasilija. E, upravo vođen takvim primjerima, trudim se da osjeći svoga srca i ono iskustvo koje sam uspeo da zadobijem i da sakupim kao pčela med, da pretočim svima onima kojima trebam ili da predočim to u emisiji ili na papir, što kaže, da objavimo, ali upravo je u tome težina svega onoga što mi trebamo da doprinesemo u pogledu, eto, konkretno ovog jubileja. Ne smemo da budemo pasivni posmatrači jednog takvog važnog događaja. Nije tako često 350 godina od upokojenja Svetog Vasilija. To je bilo glavni motiv koji mene pokrenuo na brojna dela koja sam doprineo. Bilo da je to pisana reč ili usmena reč u pogledu ovog jubileja.
I na kraju dokumentarni film Sveti Vasilije Ostroški, Sve dok Vaskrsenja. Posle muzike nastavljamo našu priču. Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac, 350 godina od upokojenja. U studiju sa nama je pravoslavni veroučitelj i kateheta Branislav Ilić iz Novog Sada.
Yeah.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Poštovani slušalci, nastavljamo priču sa našim današnjim gostom, a to je pravoslavni veroučitelj i katihetav Branislav Ilić iz Novog Sada, 350 godina od upokojenja Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca. Naš današnji gost je i autor dokumentarnog filma o Svetom Vasiliju Ostroškom, Sveti Vasilije Ostroški, svedok Vaskrsenja. Evo, u prethodnom segmentu, gospodine Iliću, čuli smo kako je ovaj dokumentarni film nastao iz serije vaših emisija koje ste radili na Radio Besedi, glasiru eparhije Bačke iz Novog Sada, nizu tekstova koje ste pisali, predavanja i tako dalje i tako dalje. Da li da počnemo ovaj drugi segment za naše slušalce žitijem svetog Vasilija Ostroškog? Slava mu i milost.
Slava mu i milost. Upravo tako. Ime ovog svetitelja nezamislivo je spomenuti u Hercegovini, Crnoj Gori. To sam se uverio pripremajući ovaj film, a da se ne ustane i da se ne kaže slava mu i milost. I to nije slučajno. To nije nikakav magijski pristup svetiteljskoj ličnosti, već jedan pristup koji ukazuje da je naš narod blagočestivi narod i svetovasilijevski narod. Mi smo Hristovi, svetom tajnom krštenja, ali smo svetosavski i svetovasilijevski narod, oni su dva noseća stuba našeg naroda. Sveti Sava kao nastavnik puta koji vodi u život večni, a Sveti Vasilije kao svetitelj ljubavi, naš otac, molitve, pravoživlja u veri i kao onaj koji sve nas svojim prisustvom u našem narodu, svojim čudotvornim moštima, koje su svedočanstvo Vaskrsenja, u pravom smislu te reči, on je naš upravo putevoditelj, onaj koji je duhovnu stazu nasleđenu hrišćanskim etosom utabao svojim molitvama, natopio svojim molitvenim suzama, zadojen majčinskim molitvama Ane Jovanović, čiji grob sobom nosi veliku blagodat. To sam se uverio. Ali eto, osvrćući se na žitije Svetog Vasilija, da kažem da je Sveti Vasilije rođen 1610. godine u Mrkonjiću, jednom malenom selu u Popovo-Poljskom kraju, kraj reke, uz reku Trebišnjicu, od roditelja Petra Jovanovića i Ane. Kao što rekoh, poznato je mesto groba Ane Jovanović, to je pored stare grobljanske crkve Svetog oca Nikolaja, upravo nekoliko metara ispod magistralnog puta koji zapravo i deli imanje gdje se nalazila rodna kuća Svetog Vasilija i groblje. I po predanju veruje se da je i crkva Svetog oca Nikolaja koja se nalazi na seoskom groblju, od koje je nekoliko koraka, čini mi se, nisam brojao, ali 7 do 9 koraka od crkve nalazi se grob Ane Jovanović. I Sveti Vasilije je upravo tu, u roditeljskom domu, zadojen pravom istinskom pobožnošću.
Rođen kao Stojan.
Rođen kao Stojan Jovanović. I prvu školu duhovnosti naučio je u manastiru Zavali, koja je u blizini Mrkonjića, gde je u to vreme iguman tog manastira bio njegov stric, Serafim, koji ga je kasnije prigrlio kao svog đaka. I zaista je čudesno njegovo žitije. Eto, jedan detalj samo koji će možda biti roditeljima 21. veka jedna lepa životna priča, da je Sveti Vasilije, ulazeći kao mali Stojan Jovanović, ulazeći u manastirsku crkvu, najpre celivao pod, pa tek onda celivajući ikonu. Dakle, toliko je bio zadojen istinskom ljubavlju prema crkvi, znajući da je crkva lađa spasenja, da je crkva tiho pristanište svih nas, da je crkva ono svetlo na kraju tunela, ono svetlo koje jeste večnu svetlost u liku Bogočoveka Hrista, večna svetlost koja obasjava sve kutke našega srca i naše duše, one kutke koji često grehom i ništavilom ovoga sveta bivaju zatamljeni. Dakle, ta svetlost je upravo rukovodila malog Stojana Jovanovića. Oni su njega poput Joakima i Jane, kako su oni Presvetu Bogorodicu predali u Jerusalimski hram, oni su tako njega u malenom uzrastu sa nekih 11 do 12 godina života predali u manastir. I on je tamo još kao dečak, čuvajući ovce, čitao psalme i govori se u njegovom žitiju jedan detalj da je na usnama ponavljao Isusovu molitvu, što zapravo znači da je Sveti Vasilije bio istinski sihasta. Kasnije on to potvrdio svojim boravkom, jednogodišnjim boravkom u Svetoj Gori. On tu prima monaški postrig i na monašenju dobija ime po Svetom Vasiliju, arhijepiskopu Kesarije Kapadokijske, Vasiliju Velikom, Kapadokijcu, Svetom Ocu IV. Veka, Svetom Ocu koji je našim ljudskim merilima živeo kratko na ovoj zemlji, svega 49 godina, ali je goreo i sagorio za revnost u veri Hristovoj. Upravo po njemu Sveti Vasilije dobija ime, što zapravo znači da u svom monaškom životu treba da sledi primjer Svetog Vasilija Velikog, što nesumnjivo i jeste, ne samo da je sledio, nego je posvedočio da to ime zapravo njemu i pripada i da je to zapravo projavljena volja Božja time što je on dobio ime Svetog Vasilija Velikog. Nakon primanja ravnoangelnog monaškog postriga, on biva uzveden u čin đakona, u čin prezvitera i nakon nekog vremena izrazio želju da pohodi Svetu Goru. Idući ka Svetoj Gori, zatražio blagoslov od tadašnjeg patrijarha Paisija Janjevca, o kojem se kaže da je bio knjigoljubac. Ali Paisije, videvši već mudrost i veliku ljubav Svetoga Vasilija, on njemu kaže: možeš da ideš na Svetu Goru, ali nemoj da se zadržiš duže od godinu dana. I kada se budeš vraćao, ponovo prođi kroz peć i javi se meni. Sveti Vasilija, iako je njegovo srce žudelo da večno, što kaže, do kraja svoga života, ovo zemajskoga, ostane na Svetoj Gori, on je ipak kao čovjek poslušnosti, kao monah koji je položio monaške zavete, više bio, da tako kažemo, spreman da svoju volju stavi po strani, a da upravo poslušanje bude ono na čemu on temelji svoj hrišćanski život. I tako je nama pokazao da su hrišćani ljudi koji zapravo zaista hode ovom zemljom, ali se drže neba. Taj nebeski ideal jeste i ta njegova spremnost na bezuslovno poslušanje. Dakle, njegova želja celim svojim bićem je bila da on bude svetogorac. Ali verujte mi, iako je godinu dana bio na Svetoj Gori, on je taj jednogodišnji boravak na Svetoj Gori iskoristio da kao jedna duhovna pčela sakuplja mirisno cveće od manastira do manastira, da se upoznaje sa najvećim podvižnicima toga vremena na Svetoj Gori, a da to iskustvo ne zadrži samo za sebe, nego da to kasnije kao arhijerej širi širom svoje mitropolije. Vraćajući se sa Svete Gore, on biva izabran za mitropolita sa sedištem u Tvrdošu i negde o preobraženju Gospodnjem te godine on biva, da tako kažemo, hirotonisan u čin mitropolita. Kasnije, znate, to je bilo teško vreme, kasnije biva premešten u jednu drugu mitropoliju koja je istorijski gledano podeljena. To su bile one dve mitropolije. Zapravo, ako gledamo, to je jedna, ali kasnije podeljena na dva dela, samo sa sedištem u Onogoštu, u Nikšiću. Međutim, teško vreme, Turci napadaju, što, eto, možda jedna anegdota, jedna moja učenica, kada sam im predočavao žitije Svetoga Vasilija i kada sam govorio o teškoćama sa kojima se on suočavao, na meni kaže, pa kako je taj svetitelj uopšte sačuvao živu glavu na ramenima?
Da.
Jer sa jedne strane Turci, sa druge strane lažna braća, sa treće strane unijati. A ja kažem, pa jeste, divno si ti to pitala, ali zapravo ta njegova snaga vere, snaga ljubavi i spremnost na svecelo poverenje Gospodu je njega rukovodila. Zato što je on, hodajući ovom zemljom, ipak bio nadahnut nebesima. To je možda poruka i nama u 21. veku. Vreme se možda promenilo, ali su problemi isti. Možda i teži, rekli bismo. Zaista se često zapitam, u osvrtu na ovo žitje Svetog Vasilija, da li smo mi dostojni naslednici Svetoga Vasilija? Zapitam se...
Teška zapitanost.
Da, zapitam se kako bi se Sveti Vasilije suočavao sa jednim od najtežih teškoća sa kojima je suočen savremeni čovjek 21. veka, a to je otuđenje, gubitak ljubavi među bližnjima. Znate, ako nemamo ljubavi, ništa nam ne vredi. Sveti Vasilije, svetitelj ljubavi. I zato se često zapitam i od njega tražim pomoć i utehu. U nekim momentima, kada u svome srcu osetim tugu, kada vidim da brat brata neće da zagrli, da nismo spremni da bližnje saslušamo, da ih bratski posavetujemo, pa ako ništa da se pomolimo za njih. Često nismo kadri ni sebi da odgovorimo na neka svoja pitanja, a kamoli da mi nekoga drugoga poučavamo, ali kada se nađemo u toj situaciji, možda je prilika da jedan molitveni vapaj uputimo Gospodu, upravo rukovodeći se primjerom i Svetoga Save i Svetoga Vasilija i drugih brojnih svetitelja iz roda našega. Sveti Vasilije, eto, u ovom osvrtu na njegovo žitije, možda još jedan zanimljiv detalj koji ima veze sa 21. vekom i iskušenjima 21. veka. Govori se tamo u njegovom žitiju da je jedan knez veliku štetu nanosio manastiru i zastrašivao bratstvo i pljačkao manastir, tako dalje. Sveti Vasilije kao mitropolit je nekoliko pisama uputio nadležnom patrijarhu tražeći pomoć i savjet šta da radi. Međutim, Sveti Vasilije kao čovjek molitve to je prevazišao velikim trpljenjem i smirenjem. U jednom momentu taj knez gubi 5 sinova i dolazi kod Svetog Vasilije, kaže, šta da učinim a da ponovo dobijem potomstvo. A Sveti Vasilije kaže, preumi se, preobrazi se i moli se, a ja ću se moliti Gospodu za tebe. Zamislite, onaj koji je deceniju i više činio zlo istom tom svetitelju, sada dolazi kod njega, a svetitelj ga kao svoga brata grli i moli se za njega. I zaista taj knez kroz neko vreme dobija ponovo 5 sinova. Dakle, možda je to poruka svima nam u 21. veku, da nema te životne situacije u kojoj čovjek hrišćanin može da kaže svome bratu u Hristu ili svojoj sestri, ne želim da ti oprostim, ne trebaš mi u životu i tako dalje. Dakle, bilo koji vid isključivosti za nas hrišćane nije dopustiv. Dakle, jedina mera ljudskoga dostojanstva i hrišćanskoga etosa i hrišćanskoga života u sveukupnosti jeste hristolika ljubav. I mislim da u našim danima to treba da bude imperativ. Da se trudimo, ne samo da danas se mnogo govori o ljubavi, ali da više njome živimo i da delamo. I na taj način ćemo ugoditi Gospodu, ali bit ćemo dostojni ako živimo po toj ljubavi da se nazovemo čedima Svetog Vasilija.
Talasi Radio Beograda 2, poštovani slušalci, gostovo nedeljnog hrama je pravoslavni učitelj i kateheta Branislav Ilić iz Novog Sada, autor i dokumentarnog filma Sveti Vasilije Ostroški, svedok Vaskrsenja, 2021. godine, 350 godina od upokojenja Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. U prethodnom segmentu ste počeli o čudima koja su počela da se dešavaju oko Svetog Vasilija Ostroškog.
Sveti Vasilije je za života i po svome upokojenju, a evo 350. godišnjica od njegovog upokojenja, a Sveti Vasilije iz dan u dan sve više čuda čini. U svom životu osjetio sam ljubav Svetog Vasilija i mnoga su se čuda projavila. Pa eto, možda u ove naše dane, pripremajući ovaj film, mogu reći da je celokupna priprema ovoga filma, kako snimanje kadrova, tako i montaža i sama ideja da ovaj film nastane, ravan čudu Svetog Vasilija. Da ne govorim, kada smo snimali kadrove, bilo je jako loše vreme. Gde god bismo stajali, bilo da je to Tvrdoš, Zavala, Mrkonjići, da snimimo kadar, kiša bi na čudesan način prestajala da pada. Sedamo u auto, nastavljamo put, počinje jaka kiša. Stižemo do sledećeg mesta, kiša staje. Prvi put sam mislio da je slučajno, kada se to ponovilo više puta, zaista, evo, ispovedam vam ovako javno u ljubavi Hristovoj, rekao sam: Gospode, slava ti i hvala, i Sveti Oče Vasilije, raduj se, ti si naš ponos, naš molitveni posrednik pred Gospodom, to si i ovoga trenutka pokazao. Takođe, ono što smatram za čudo Svetog Vasilija, a u pogledu ovoga filma, jeste činjenica da je film nastao za vrlo kratko vreme i da je film bio, iako stoji da sam ja autor, da je film bio izraz sabornosti ne samo medijskih delatnika televizije Hram, nego svih blagočestivih ljudi koji su u to vreme znali da se priprema film, koji su ili učešćem u samome filmu kao sagovornici, da napomenem to da je prvi među sagovornicima i naš duhovni otac i prvo predstojatelj, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, zatim mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, protosinđel Sergije Rekić iguman i namesnik manastira Ostroga, svakako naš dragi prota i prijatelj proto Jerej Stavrofor, magistar Slobodan Jokić, arhijerejski namesnik Nikšićki i brojni profesori cetinske bogoslovije, ali i deca,
da.
Ostroška deca, Anastasija i Dunja, koje imaju 14 godina, koja su u pravom smislu te reči deca Svetog Vasilija. Njihovi roditelji više decenija rade pri Ostroškoj svetinji i, kako meni reče malena Anastasija, zaista Božje dete, kaže: ne mogu da zamislim svoj život bez Svetog Vasilija, niti bez Ostroške svetinje. A posebno sam ponosna na sebe i na svoje roditelje, jer nosim ime po majici Svetog Vasilija Ostroškog. Zamislite tu malenu devojčicu koja je tako zadojena velikom ljubavlju prema Gospodu posredništvom Svetog Vasilija. Moram da kažem da je mala Anastasija, a uporedo sa njom i Dunja, da su njih dve ispratile i pripremanje ovoga filma, da su gotovo svakoga dana znale da me pitaju kada će film biti gotov i tako dalje. I zamislite koliko je njihova ljubav bila velika. Da prostorna udaljenost od Nikšića do Zaječara, gde je bila promocija filma, na njih nije uticala. One su došle iz Nikšića, zamislite, dve devojčice 14 godina, došle su iz Nikšića na premijeru filma. Njih dve su došle sa horom prepodobne majke Angeline iz Nikšića, kojim rukovodi profesor Kana Bojić. Oni su bili moji gosti na premijeri. I upravo je Sveti Vasilije i to uredio na čudesan način. Ja sam upoznao taj hor i nešto što bih rekao da mi se desilo u skorije vreme, nešto najlepše, jeste to što sam upoznao te divne ljude. To su ljudi koji celim svojim bićem pevaju. Ne samo svojim glasovima, nego srcem. Vidite da ta njihova pesma izrasta iz njihovog srca, iz njihove vere. Održali su koncert, na više jezika su pevali. Zamislite to. To je dečiji hor. Njima je ove godine 20 godina postojanja i bila je to prilika da na promociji filma budu moji gosti, ali i eto da dovedu Anastasiju i Dunju i da napravimo most između manastira Ostroga i Zaječara, koji je te večeri sabrao sa svih strana ljude. Došao je vladika Stobijski David iz Makedonije, došla je naša urednica iz Banja Luke, došli su oni iz Nikšića, došla je naša uvažena umetnica Branka Zečević, čuli ste za nju, iz Podgorice. Dovoljna je bila jedna poruka našoj Branki i ona je bez razmišljanja prihvatila da dođe. Nije gledala koliko je put dalek i tako dalje. Brojni drugi gosti, igumani mnogih manastira širom naše pomesne crkve, iz eparhije Šumadijske. Iguman Savine, otac Makarije, koji je donao blagoslov Boke Kotorske. Divno. I manastira Savine, za koje je sveti vladika Nikolaj rekao da bi mu mala bila večnost da se zadivi lepoti Savinske svetinje, koja je bila, kako je on opisao, čudesno u jednom od svojih dela, okupana plavilom mora, ali i lepotom neba. I kako je rekao da je najlepše nebo iznad Savine. I zaista je tako. I bilo je ponosno za mene samoga da u ljubavi nadležnog episkopa Ilariona svi ti divni ljudi donesu blagoslov iz svojih manastira, ali po najviše blagoslov Ostroške svetinje. I to je jedno čudo. To naše novo prijateljstvo u Hristu, ta ljubav u Hristu, jeste čudo svetog Vasilija. Brojna su čuda. Eto da pomenem, dok smo pri samu realizaciju filma činili, eto, ne bih sada po imenice vremenski mogao da pominjem sve, ali evo sada u srcu osetim jednu istinu koja me posebno raduje. Jedna naša koleginica sa televizije Hram Mirjana, ona je od prvoga dana pratila tako spontano, nenametljivo i tiho sve ono što se dešava u pogledu filma. Počeo od onog teksta koji sam pripremio za film, preko muzike koja je upotrebljena za potrebe filma, pa i sama montaža i tako dalje. I od samoga početka ona je izrazila želju da toga dana kada bude premijera bude sa nama, da tu radost podeli i tako dalje. Tako je i bilo. I njoj dugujem veliku blagodarnost što je pored svih svojih obaveza koje nisu male odvojila prostor svoga srca i svoje vreme da bude uz mene u tim danima koji nisu bili laki. Ne zato što je to bio težak zadatak. Kada se nešto čini sa blagoslovom Božijim i ljubavlju svetog Vasilija, to je sve lako. Ali hoću da kažem da je i ta njena ljubav delo svetog Vasilija. I eto, na kraju i vama hvala na vašoj spremnosti da otvorite vrata vašeg studija za mene, ali ne samo vrata vašeg studija, nego ja duboko verujem i vrata svoga srca da me iskreno primite u ovaj studio i da nadam se koliko uspem prenesem osjećaj svega onoga čime sam bio nadahnut u pripremanju i ovih emisija i ovoga filma.
Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac, u prethodnom segmentu smo čuli deo o njegovom žitiju. Ja bih voljela sada u ovom poslednjem segmentu da zaokružimo priču njegovim životom u manastiru Ostrog i danom upokojenja i čudesima koje se vekovima tamo dešavaju do dana današnjeg.
Gotovo. Celokupan naš razgovor usmeren je na čuda svetog Vasilija.
Da.
Ali Ne zaboravimo da čuda Svetog Vasilija ne dolaze od njega. On je samo jedan most između nas i Gospoda. Kaže psalmopojac car David, divan je Bog u svetima svojim. Čudotvorstvo i isceljenje. Šta je drugo isceljenje ako ne vraćanje u celovitost? Vraćanje u celosnost. Često ljudi pogrešno misle, to iz svoje veroučiteljske službe, iz iskustva skromnog znam, da deca kada govorimo o isceljenju isključivo misle na telesne isceljenja.
Da.
Da su to neke, bilo da su to neke bolesti fizičke prirode, psihičke i tako dalje. Međutim, čuda su mnogo širi pojam. Isceljenja su mnogo širi pojam.
Pojasnite.
Vraćanje celosnosti znači prevashodno vraćanje na pravi istinski put, na onaj put na koji nas sam Gospod poziva. Ja sam put, istina i život.
Da.
Znači, celovito biće, celoviti čovjek je onaj čovjek kome je mera Hristos. Onaj čovjek čiji život je upravljanje duhovnih koraka na ponoj zapovesti Hristovoj, da smo pozvani da uzrastamo u meru rasta visine Hristove. To je celovitost. Ne, može li čovjek koji nema ljubavi prema bližnjima da bude celovit? Ne može. Živimo u vremenu kada možemo, radujem se činjenici da to možda slabi ta praksa i hvala Bogu da slabi, ali u jednom pre eto nekoliko godina to je bilo baš učestalo da roditelji krste malo dete i da ga više nikada ne dovedu u hram. Znate, to je problem. Jer možemo krštenje kao duhovno rođenje da uporedimo sa telesnim rođenjem. Majka kada rodi dete, odmah ga hrani. Tako i mi, kada se neko krsti, kada se neko miropomaže, te dvojedine, rekli bismo svete tajne, trebamo da krunišemo svetom liturgijom na kojoj se hranimo večnim hlebom večnoga života i krvlju Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Na isceljenje duše i tela, kada sveštenik pričešće, on to kaže, dakle, celoviti čovjek onaj koji svecelo učestvuje u tajni crkve, u bogoslužbenom životu crkve, u svetotajinskom životu crkve. Sveta liturgija počinje rečima u miru, Gospodu se pomolimo, odnosno pre toga blagosiljajem carstva, blagosloveno carstvo Otca, Sina i Svetoga Duha. Već na početku liturgije vidimo koji je naš pravac. To je putokaz. A već sljedeća prozba jeste u miru Gospodu se pomolimo. Za višnji mir i spasenje duša našim Gospodu se pomolimo. I na kraju liturgije čujemo reči u miru iziđimo. Dakle, vidite, sve se preporađa u tajni mira u Hristu. A taj mir mi trebamo da ponesemo u srcu sa svete liturgije i da pod tom mirom, u tom miru svetlimo ovome svetu. Dakle, to je celovitost. Tome nas Sveti Vasilij uči i ni u kom slučaju ne trebamo ta čuda i isceljenja da posmatramo magijski, već upravo kao delo ljubavi Božije projavljene kroz svoga ugodnika Svetoga Vasilija. Eto, ja sam samo iz svog životnog iskustva vašoj ljubavi danas predočio nekoliko čuda. Mislim da svaki čovjek može da podeli i svog životnog iskustva, neko čudo koje je doživio u Ostrogu. I eto možda za kraj jedan svoj pogled da podelim sa vama snimajući film baš upravo u Ostroškoj svetinji, a u pogledu ovih čuda da kažem, pratio sam izraz lica i ponašanje ljudi koji čekaju po nekoliko sati u redu da uđu u hram Vavedenja Presvete Bogorodice gde se nalaze mošti Svetog Vasilija. Jedan izraz lica, jedan stav, jedno ponašanje je u tom redu. A u onom redu, u onom tamo delu stepeništa na kojem se ljudi vraćaju iz te crkvice, vidite ozareno lice. Vidite decu kako razdragano trče. I u tome sam video istinitost reči koje često blažene uspomene, blaženo počivši mitropolit Amfilohije ponavljao i sada vidim da to nije bilo slučajno, i on je rekao da da se čovjek iz ostroga nikada ne vraća isti. Da svako dobije utehu tamo, pomoć. Iako ne potrebuje možda isceljenje telesno, doživi isceljenje duhovno, doživi preobražaj, doživi radost u svome srcu i ta radost ne prolazi tako lako. Ja sam, verujte mi, isti osjećaj imao na grobu majke Svetog Vasilija i pred moštima Svetog Vasilija. Tek kasnije sam to shvatio da je upravo celokupan život Svetog Vasilija bio utemeljen na majčinskim molitvama. Njegova majka je u mnogome trasirala njegov put, da, kao što je to učinila i majka Svetog Vasilija Velikog, Svetog Jovana,
dobio, da,
Svetog Jovana Zlatousta, Svetoga, majka Svetoga Save i mnoge druge svete majke koje su uticala na svoju decu da deca sebe posvete Bogu kako bi Gospodu pogodno vrijeme njih posvetio darovavši im dar svetiteljstva. Mislim da je sasvim dovoljno govoriti o čudima ako znamo ovih par istina koje svako može da posvedoči. A da ne govorimo o bogatoj ostroškoj riznici u kojoj su zapisana bezbrojna čudesa Svetoga Vasilija. Pa zar i one litije Crnom Gorom nisu izraz ljubavi i čudesa Svetoga Vasilija? Čudesna Nikšićka litija koja se svake godine o prazniku Svetog Vasilija događa u gradu pod Trebjesom, u gradu koji je grad Svetog Vasilija. I brojna druga svedočanstva. Dakle, Sveti Vasilije je svakda prisutan u našem narodu, ali na nama je da ne malaksavamo u veri, već da što usrdnije nastavljamo taj njegov put i da se zaista zamislimo nad svojim životom da li smo dostojni naslednici Svetog Vasilija. Ako rasudimo da i nismo baš najdostojniji, potrebno je da damo sve od sebe, da budemo bar najmanji među sinovima Božijim i najmanji među čedima Svetog Vasilija.
Hvala vam, amin. Hvala vam na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostovo nedeljnog hrama je bio pravoslavni veroučitelj i kateheta Branislav Ilić iz Novog Sada, autor emisije na radio Besedi iz Novog Sada, glasilo eparhije Bačke. On je član uređivačkog odbora pravoslavnog misionara, zadužen za odnose sa medijima. I kao što smo čuli u emisiji, autor je dokumentarnog filma o Svetom Vasiliju Ostroškom 2021. 350 godina od upokojenja Svetog Vasilija Ostroškog, čudotvorca. Vi kažete kako glasi vaš dokumentarni film Sveti Vasilij Ostroški, svedok vaskrsenja. I on je zaista svedok vaskrsenja bio i biće.
Tako je. Hvala vam puno na ljubavi. Hvala vam na ovoj molitvi Svetom Vasiliju, na ovom daru. I ja se iskreno nadam da će nas Sveti Vasilije i dalje sabirati u ovom studiju, da će njegove molitve nadahnjivati vas da tako usrdno realizujete ove vaše emisije koje često pratim, koje me zaista čine radosnim i ponosnim, eto, što sam si ja udostojio da budem vaš gost i nadam se da sam eto bar malo uspeo da opravdam poverenje i veliku čast koju ste mi ukazali.
I više od toga, naš gost je bio kateheta i veroučitelj Branislav Ilić iz Novog Sada. Još jednom najlepše hvala.
Bogu hvala, hvala vama.
Radio Beograd 2, emisija Hram, 350 godina od upokojenja Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Gost je veroučitelj i katiheta Branislav Ilić iz Novog Sada.
Schlichen Lebenslicht, sie auf das Tor.